Her er først intermezzo med Georg Metz.
En gang i TV-nyhederne og TV-avisen spurgte den yngre kommentator, daværende statsminister Poul Hartling, forvisset om, at Cavlingprisen nu var ham sikker, hvad koster en liter skummemælk? Det ved jeg ikke, svarede Hartling. Intervieweren gik i panik og anede ikke, hvad han så skulle spørge om. År senere fik han lejlighed til at komplimentere Hartling for hans dengang snarrådige oprigtighed. Hartling takkede og tilføjede, men man skal ikke sige det hver gang. Napoleon kendte altid dagsprisen på brød og andre elementære varer. Det lå ham stærkt på scene. I sin egenskab af første konsul og diktator, før han satte kejserkronen på sit hoved, justerede han gerne ved dekret stigende fødevarepriser. Folket skulle have billigt brød. Årsagerne til den franske revolution opregnes i utal. Men det vidste man tidligt. Oprøret i Paris, fænghætten til resten, skyldtes års misvækst og fattigfolkets vrede over brødpriserne. Napoleon kontrollerede sit senere råderum, folkets stemninger, og sørgede for, med guillotinen i bekymret erindring, at tøjle massernes latente vrede. Sukkergodt og kager stod foruden selve det hellige brød i høj kurs i 1700-tallets Frankrig. Her satte Bonaparte blødt sin fod, den søde tand afskåret eftertragtede kulhydrater, bider som en sabeltiger. Sukker og salt regerede Napoleon nidkært over, salt med særlig varsom hånd. 200 år før havde Henrik den 4. forsøgt sig med La Gabée, en revideret saltskat, der i delvis reformeret skattesystem ved Henriks finansminister, hertugen af Sully, ikke blev en succes. Saltfoder og andre skatteopkræver levede ikke op til de krav om hæderlighed, men i rimelighed må stille til betroede embedsmænd med ansvar for at skrabe penge ned i statens kasse. Ikke så lidt endte i deres egen. Andre økonomiske pligter oven i saltskat og kopskat tyngede franskmændene, der i tilgift måtte se de adelige emigranter vende tilbage fra deres landflygtighed og mange steder genoptage det gode liv på deres gamle godser. Napoleon genskabte privilegiesamfundet i eget regi. En ny adel etablerede sig ved siden af den gamle, mens folk i fattige egne af Frankrig, eksempelvis Dordogne, faktisk fik det mere brydsomt efter revolutionen end før. Det blev der ikke rettet op på af diktatoren. De folkerige centre vejede tungere. Men brødprisen dannede til stadighed grundlag for kejserens dag-til-dag-vurdering af forholdet mellem borger og regering. Statsligt initierede prisreduktioner føltes som en revolutionær selvfølge. Omvendt, når brødprisen steg, opfattedes merudgiften som et statsligt overgreb. Uanset hvor på regningen årsagen til prisstigninger eller det modsatte findes på dagligvarerne, tolkes bevægelser op gerne som politisk svigt. Prisen på et kilo dansk hakket okse til spaghetti-kødsovs, som kunne have sendt Napoleon besvimet i dørken, kan i det næste års tid således få afgørende betydning for regeringens liv og efterliv. Fødevarepriser er mere følsomme end det egentlige indkomstskattetryk, der i Danmark ikke har haft en stor vælgermæssig betydning. De fleste betaler deres skat, om end med behersket glæde. Sådan forholder det sig i den gode stat. Men når smøret stiger, er det statens og afgifternes skyld i mindre grad bondemandens, producentens og nettos og brusens. Tendens og hensigt er klar nok. Sørgede Napoleon for brødprisernes stabilitet og nedgang, kvitterede de store oprørslatente befolkningscentre Paris, Lille og Lyon godhedsfuldt med at levere loyale unge mænd til den store hær La Grande Armée, da i Napoleons regneark udgjorde forudsætningen for de sejre i Europa og andre steder, der skulle sikre Frankrig herredømmet over Østrig, Preussen og England, kostede hvad det ville. En af de umiddelbare gåder i Napoleons liv og gerning er soldaternes påfaldende hengivenhed for deres krigsparate kejser, om det var Jena, Pyramiderne, Austerlitz, Marengo, end over tilbagetoget over de dybfrosne russiske stepper. Ja, selv i det finale slag og alle nederlags moder uden for Bruxelles lød råbet Vive l'Empereur. Napoleons interesse for brødpriserne viste sin effekt, uanset den enorme fiasko kejseren inkasserede på egne og Frankrigs vegne, da kanonerne i Waterloo tager. Så blev kejseren ikke desto mindre relativt få år efter sin død på St. Helena hentet hjem til heltebegravelsen i Invalidekirken. Jens Otto Krag uden sammenligning var aktivt opmærksom på fødevarepriserne, vendet til overvågenheden fra embedsmandsårene i valutacentralen og som handelsminister i 1940'ernes mangelsamfund. Den gode politiker er sig hverdagen bevidst og opretholder illusionen om omsorg for folket, der endnu kan være oprigtig. I tilstundende to valg udgrundende at sørge for billigere vingummibamser, matadormix og sød sodavand, og uanset det indlysende gode i at sløjfe moms på skriftlig kunst, viden og dannelse, at love gratis børnehavepladser og afhentning og udbringning af klienterne i ladcykel, kan midt i mangens afslappethed over, at nedsættelserne ikke faldt på gulerødder og knoldsitteri, føre til beslutningstagernes vatterlov.
Georg Metz hørte I her med sit ugentlige intermezzo, som også kan læses i fredagens information.